Tak, slyšel jsem stesky, že někdy kazatelé zapomenou na to, že je nějaký významný svátek. Jako nestává se to o Vánocích nebo o Velikonocích, ale třeba zapomenou, že jsou letnice. Jo? Nebo, to už je asi skoro tak všechno, jo? Ale dnes máme taky svátek. Jo? Dnes je taky svátek. Třeba už to tak nevnímáme, jak se jmenuje ten svátek. No, kromě toho, že je neděle, to máme každou neděli svátek, tak dnes máme státní svátek. Den boje za svobodu a demokracii. Tak já poprosím Martina. Obvykle, když jdu kázat někam jinam, tak využiju toho, že už něco mám a znovu to recykluju, ale teďka jsem mi to nedalo a říkal jsem si, měli bychom mít kázání k tomuto svátku, protože se nás to hodně týká. Tak, když přemýšlíme nad svobodou, tak většinou přemýšlíme nad svobodou společnosti. A to bylo vlastně to, o co tehdy v tom roce 1989 šlo. Aby došlo ke změně poměru, aby už nevládla jenom jedna strana, aby nebyla nějaká privilegovaná vrstva ve společnosti. Třeba jako křesťané jsme prožívali určitá omezení. Je těžké už říct v těch 80. letech, že to byl přímo nějaký útisk, ale dost významná omezení. Nebylo možné, aby se mládež někam, nebo aby dorost pořádal tábor, mimo to, aby to bylo dopředu třeba povolené. Nebo kázat mohli jenom ti, kdo měli k tomu souhlas od okresního církevního tajemníka. Takže ordinovaní kazatelé a pak se musel zanést seznam bratří, kteří ještě teda mohou kázat. Běda, kdyby tam vylezl někdo jiný a měl kázání. Byl by problém. A bylo spoustu věcí. Já jsem byl mladý student, no už jsem nebyl student, byl jsem rok po vysoké škole, přišel jsem z vojny a prostě všechny ty bouřlivé události mě zasáhly. A tak jsme měli velká očekávání, čekali jsme prostě, co bude, jak se ten život změní. Budeme moct cestovat, budeme tady mít v obchodě ty západní věci všechny, po kterých jsme toužili. Džíny, jo, moje děti nosily džíny prostě od mimina a já jsem měl své první džíny až možná, když mi bylo 17, 18 let, ty opravdické. Ohromné touhy prostě, jo. A tak jsme si mysleli, že to, co se stane, změna té politické situace a to všechno, že to změní náš život, že to bude prostě lepší. Ale ten, který byl zvolený v těch hektických dnech prezidentem, už tomu rozuměl víc než my, protože on říká, svoboda nepřichází odjinud, ale vychází z našich vlastních srdcí a duší. To je strašně zajímavé, že? Vlastně ta představa je, že svoboda je to, co nás obklopuje, ale v podstatě svoboda je to, co je vevnitř. Ježíš také mluvil o svobodě, můžeme dál, a říká v Janově evangeliu Židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A potom také v 36. verši, když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. A ještě jeden slide ke svobodě. Týká se to i nás jako církve. Apoštol Pavel v listu Galackým v 5. kapitole píše, vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni k druhým. Tak pár otázek k tomu tématu svobody. Budeme mít pár otázek i k tématu demokracie, nebojte, jo? Tak svoboda v Kristu a v církvi. Další. Tak, ta první otázka. Jakou svobodu teda přinesl Kristus? Co to je za svobodu? Jak bychom to mohli vyjádřit? Osvobodil nás z našich hříchů. Co ještě vás napadá? Já už jsem to tam tak naznačil. Je to vnitřní svoboda. Nejsou to okolnosti okolo nás. Někteří lidé očekávají, že když uvěří v Krista, tak budou mít ten úspěšný život. Možná si pamatujete v 90. letech takové to hnutí Evangelium Prosperity. Jo? Když uvěříš v Krista a půjdeš za ním, budeš mít úspěšný život. Nebudeš nemocný, budeš mít dost peněz, bude se ti dařit. Ale ta svoboda je vnitřní svoboda. Jak teda, když se vrátíme ještě k tomu předchozímu verši, můžem se vrátit, Martine, o jeden slide? Jak vlastně ta svoboda v Kristu souvisí se svobodou v církvi, ve společenství. Teď nepřemýšlejme nad církví jako celou církví Kristovou, přemýšlejme nad svým sborem. Jak ta svoboda v Kristu, ta vnitřní svoboda, souvisí s tím, že můžeme prožívat svobodu v církvi. A nápověda je tady v tom listu Galackým. To je výborný postřeh v tom, že i ta svoboda ve společnosti, to, co třeba vnímáme jako důležité, ale ne až tak strašně moc, takže to mnohým lidem otevřelo dveře k tomu, aby nebo otevřely se nové příležitosti ke zvěstování evangelia. Ale tenhle verš míří co se děje v tom společenství vlastně, když už jsme jeho součástí, nebo když tady přicházíme, tak jsme vybídnuti, abychom tu svobodu neměli jako příležitost k prosazování samých sebe. To znamená toho, jak my vidíme, že by mělo to společenství fungovat. Protože mnozí to vidí třeba jinak. Mnozí akcentují jiné důrazy. A my máme hledat prostě nějaký konsenzus v lásce, ve vzájemné lásce, aby to společenství a každý jeho člen se mohl podílet a mohli jste jít dál, nebo mohli jsme jít prostě dál. A místo prosazování samých sebe máme jedni druhým sloužit v lásce. To znamená respekt vůči druhým, přijetí, odpouštění, tak jak jsme to na začátku před tou večeří páně, tak měli připomenout si, jak Bůh odpouští nám, jak nekonečně odpouští nám a přinášet to odpuštění taky druhým. To je pak skutečná svoboda vlastně. Ta otázka je teda, jak jedná vnitřně svobodný člověk. má určitou, promiň? V lásce. Má určitou vnitřní jistotu, že je milován, že patří, v našem případě to prožívám, že patří Kristu. A v této vnitřní svobodě pak může být požehnáním pro druhé lidi. A to bych si přál, abychom mohli takhle všichni prožívat. A teď jsou dvě takové otázky pro nás. Možná, že neprožíváš tu vnitřní svobodu. Možná, že o Kristu víš, ale není to vevnitř, není to něco, co je v tvém srdci. A toužíš po svobodě v Kristu, tak je možnost říct, Pane Ježíši, já toužím být svobodný, být svobodná, patřit ti, žít s tebou. Sám to nezvládnu. A pak je otázka, jak můžeš napomáhat tomu, aby se lidé ve sboru cítili svobodně. Vzpomínám si, když jsem začal v 80. letech chodit do sboru v Ostravě, tak jeden bratr byl takový pedant a když tam přišel někdo takový v tom, říkal si máničky, víte, kdo to byly máničky? Měli takové dlouhé háro, úplně nebyli vonaví, nosili takové zelené kabáty. A ten bratr po zhromáždění za tím člověkem přišel a řekl, že to není v pořádku, že se to Pánu Bohu nelíbí. Myslíte, že přišel znovu ten člověk, nějaký hledající? Možná, že jo, ale možná, že taky ne. A že vlastně naším úkolem je, abychom lidi přijímali takový, jací jsou. Dokonce máme v církvi bratrské kazatele, normálně jsem to viděl, kteří mají nějaké tetování. Dokonce je kazatel, který nosí náušnici v uchu. Jako, jo. To by ten bratr, o kterém jsem mluvil, ten by to hned chtěl spravovat. Takže jak můžeme napomáhat tomu, aby se lidé ve sboru cítili svobodně? Tím, že se zdroje té vnitřní svobody, který máme, dáváme, vlastně přinášíme lásku a pokoj v těch vztazích, odpouštíme, protože Kristus nám dává tu skutečnou svobodu. Nepotřebujeme si to nahrazovat nějakými vnějšími náhražkami. Třeba, že budeme všichni vypadat stejně. Nebo, že budou se nám líbit jenom jeden druh písní. Nebo, že budeme prostě mít určité kulturní standardy, které v tom společenství prostě budou platit skoro tak, jako Písmo svaté. Tak tím můžeme napomáhat vlastně k tomu, aby ve sboru panoval takový duch svobody, přejnosti, lásky, odpuštění. Asi si rozumíme, ne? Tak tolik o svobodě. A teď máme ještě to druhé téma, protože je to dnes den boje za svobodu a demokracii. Teď jako otázka, že co má co Bible, křesťanství a demokracie. Co tam je, tak uvidíme, jestli se tam něco vyvrbí. Tak můžeme dál. Tak vezmeme dalšího velikána, Tomáše Garrigua Masaryka, který začátkem 20. let prohlásil, tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. Jo. A potom také vlastně stejně jako Havel ohledně té svobody míří dovnitř a říká, pravá demokracie spočívá v mravnosti. Masaryk byl člověk, který měl jistě respekt z náboženství a respekt Krista, ale vnímal spíš v tom křesťanství ten rozměr etický a mravní. Ještě jeden citát od Václava Havla. Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří neberou vážně, umožňuje téměř vše. Já myslím, docela trefné taky. Tak teďka otázka, byl Pán Ježíš Kristus demokrat? Já jsem z toho vlastně často, když se děti učí, co to je demokracie, tak jim ve škole řeknou, no tak ta demokracie se nejvíc projevuje v tom, že lidé mohou jít ke svobodným volbám a můžou zvolit ty své zástupce, dávají jim vlastně důvěru a není to tak, že někdo si tu moc uzurpuje, ale lidé vybírají a lidé volí. A co k tomu říká Pán Ježíš? Pojďme dál. Ježíš říká taky o možnosti volby. Jo. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. A nebo můžeme říct, nemůžete sloužit Bohu nebo čemukoliv nebo komukoliv jinému. Takže i my stojíme před volbou. A zase to jde dovnitř. Tak jako i ten Havel, i ten Masaryk tomu rozuměli. Není to o vnějším uspořádání, ale je to o tom, co je vnitru a v srdci. Jak to je s demokracií v církvi? Tak k tomu se dost vyjadřuje apoštol Pavel a říká, potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Tak ten první citát byl z listu Koloským, ten druhý z listu Efeským. To znamená, v církvi nemáme, nepřemýšlíme primárně o té hierarchii, o tom, že někdo je nahoře a někdo je dole, někdo je první a někdo poslední, protože i Ježíš to převrací vzhůru nohama a říká, ti, kteří jsou první, budou poslední, ti, kteří jsou poslední, budou první. A když chce někdo být mezi vámi první, ať je služebníkem všech. A máme se také v poddanosti Kristu podřizovat jedni druhým. A nám se stala ve sboru taková věc, že máme, víte, jak to asi skoro všichni, jak jsou ty sbory vedené, řízené, že v čele toho sboru stojí staršovstvo. A nám se stala taková věc, že jsme po odchodu Petra Polácha, našeho předchozího kazatele, zůstali ve sboru tři zvolení starší. A to je to minimum, jako, jo, které podle řádu církve bratrské může být. A já bych měl příští rok se stát kazatelem, a takže by zůstali už jenom dva. A to už je problém. Takže jsme dopředu přemýšleli, co s tím, a udělali jsme takovou doplňkovou volbu do staršovstva. A co se nám stalo? Členské shromáždění nám zvolilo do staršovstva dvě sestry. A ne, žádného bratra, dvě sestry. A jednu už jsme tam měli. Takže já si říkám, my jsme možná první sbor církve bratrské, který má ve staršovstvu převahu teď sester nad bratry. A já jsem si říkal, když jsme začali takhle nově fungovat, že ty holky mají prostě jiné představy, jiné modely, to bylo vidět. Ale potom půl roce můžu říct, že to je úplně jakoby skvělé. Ale musel jsem se několikrát jako si říct prostě Pavle, brzdi, zastav myšlenky, podřiď se, protože vlastně ty sestry mají také od Pána nějaké vidění a něco jim klade na srdce. A dobře poslouchej, než budeš zase rychle mluvit, jak to mám ve zvyku. A vlastně ta demokracie v církvi je v tom, že bereme vážně ty, které Pán Bůh postaví do té role vést. Ale bereme vážně i ty, které do té role nepostavil. Protože já nevím, co je mezi tím bratrem a tou sestrou a Pánem Bohem. Já nemám být člověk, který prostě řekne, bude to tak a tak, ale mám být tím, kdo se ptá, Pane Bože, jak ty bys si to přál, jak ty to vidíš. A jeden ze způsobů, jak to vlastně Pán Bůh nám dává, je i skrze druhé lidi. Že nám dávají nějaké mantinely nebo pomáhají udržet nějaký směr teplující lodě, třeba, když si představíme takový obraz. Tak na závěr otázky k demokracii. Tak, jakou vnitřní volbu před nás staví Kristus, když si vzpomenete na ta jeho slova, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Takže i v Božím království volíme, vlastně nejenom při těch volbách. Říká, nemůžete sloužit Bohu i majetku. Staví před nás volbu, komu chceš sloužit. Neznásilňuje tě, neutlačuje tě Kristus. Ptá se tě, komu budeš sloužit. Bohu nebo majetku nebo sobě nebo tomu, co máš rád. Jak je vlastně teda možné, jak říká apoštol Pavel, už není barbar, skyta, řek, žid, obřezaný, neobřezaný. Jak to, že v Kristu už mezi námi nejsou žádné rozdíly? Jak je to možné? Co se stalo? Co se to přihodilo? Přesně tak. A Bůh nás vnímá jako ty své milované, vykoupené děti. A už nevnímá ty rozdíly, že někdo je bílý, někdo černý, někdo má tenhle kulturní background, někdo zase jiný. A k čemu nás to má vést, když porozumíme, že před Bohem jsme si všichni rovni? K čemu nás to má vést? Lásce a k tomu, abychom se nepovyšovali jedni na druhé, abychom nekoukali spatra na ty nové ve víře, nebo dokonce na děti, že ty tomu nerozumí. Oni tomu totiž rozumí často mnohem lépe než my. A potom taková provokativní otázka. Já, když jsem před 2 lety, jsme ve sboru diskutovali, jak dál po Petrově odchodu, tak jedna z variant byla, že bych nastoupil na ten vikariát, jako by člověk ze středu toho sboru, ne někdo nový, že by přišel. A domluvili jsme se, že uděláme takovou, vlastně něco jako takovou volbu, neformální, ale že tam bude patrný, jak to vidí členové sboru. A já jsem tehdy v té prezentaci dal si tam tady tenhle citát, vox populi, vox dei, víte, co to znamená latinsky? Hlas lidu, hlas Boží. A říkal jsem, jenom jestli bude dostatečná podpora, tak bych to jakoby zvážil. Tak platí to i v církvi? Aspoň do nějaké míry? Církvi bratrské to do určité míry platí, protože třeba já, když bych měl být příští rok ordinován za kazatele, tak mi vlastně dává ta církev nějakou autorizaci pro tu službu. Ale nemůžu být ze svého rozhodnutí nebo z rozhodnutí církve bratrské nebo Davida Nováka, nemůžu být kazatelem v Porubě. To můžu být, až když mě to členské shromáždění zvolí. Takže máme to tam, jo? A mně to je strašně sympatické. Jo? Protože já věřím, že vy tu nejste jako jenom nějací posluchači, kteří tu mají v neděli přijít a něco si poslechnout a zase odejít, ale vy jste prostě ten boží lid, který to všechno jako rozhoduje, ke kterým Pán Bůh mluví a kteří vlastně společně, když jsem použil ten obraz té lodi, ji nějakým způsobem manévrujete dál. Jako, jo. Nezapomeňme na to, že i toto je vlastně nějaký něco, co souvisí s demokracií v církvi. A teďka vlastně na závěr úplně tři takové osobní otázky. Toužíš sloužit Bohu? Nemůžete sloužit dvěma pánům, říká Ježíš. Je to tvá vnitřní touha? Tak pokud ano, tak to Pánu Bohu řekněte a ptejte se ho, jak mám sloužit, jak ti mám, Pane Bože, sloužit. Potom taková praktická otázka. V církvi se máme podřizovat jedni druhým. A ono to potom i prakticky něco znamená. Jo? Není to abstraktní. Tak komu se máš podřizovat ve své konkrétní situaci? Kdybych se zeptal nějakého dítěte, tak myslím, že by mi odpověděl jasně, mám se podřizovat svým rodičům. Jo? To je vlastně ten základní konflikt v pubertě, že vlastně tady s tím ty děti zápasí. Že? A my jim to často neusnadňujeme. Ale komu se máš ve své životní situaci, ve své pozici, ve které jsi tady v tomto sboru, komu se máš podřizovat skutečně? Jako? A skutečně se podřizuješ? Jako ne jako, že někdo přijde, udělej to a tamto. Ty si řekneš, to je ale blbost, ale jo, udělám to. Ale nějak vevnitř, jako vevnitř, ten respekt, takové to, jo, k tomu člověku taky mluví Bůh, pozor na to, a já mám pořádně naslouchat. Poslední otázka, jak můžeš být tím pravým demokratem, jak říkal Masaryk, tož demokracii bychom měli ještě ty demokraty. Jo? Jak můžeš být pravým demokratem ve svém sboru? To znamená, jak můžeš přispět na začátku, na konci té první části jsem říkal, jak můžeš přispět k tomu, aby v tom sboru vanul ten duch Kristovy svobody, tak jak můžeš být ve světle toho, o čem jsme se bavili, tím pravým demokratem Ježíše Krista ve svém sboru. Jo? Takže to vám přeju, abyste se nebáli klást si takové otázky, abyste toto společenství velmi milé, jsem tady vždycky moc rád, budovali takovým způsobem, aby tady vanul ten duch lásky, aby tu byl vzájemný respekt a vzájemně jsme se v poddanosti Kristu podřizovali jedni druhým. Amen.